Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, mulțumim că ne ascultați.
E zi de luni, 5 septembrie. La microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapai, gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
Un început de săptămână și de septembrie cu temperaturi de vară mai curând. Se anunță între 29 și 32 de grade. Va fi soare și niscai va nori, vom avea până miercuri.
Când ploaia și-ar putea face loc în peisaj, în special în nordul și centrul țării. Începând de joi, temperaturile scad puțin, între 25 și 28 Celsius, arată prognozele.
Prima ediție la Chișinău a Salonului Internațional de Carte Bookfest, cel mai important târg literar din România, s-a încheiat duminică. Au fost prezente peste 40 de edituri de pe ambele maluri ale Prutului, care au pus la dispoziția iubitorilor de carte câteva mii de titluri. A fost o ediție de succes, ne-a spus unul dintre organizatori, Mihai Mitrică, directorul executiv al Asociației Editorilor Români. Un interviu de bilanț cu Mihai Mitrică peste câteva minute.
În partea a doua a emisiunii va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul. Trecem în revistă și cele mai importante articole din presă. Subiectul central al comentatorilor este, firește, scrutinul prezidențial din 30 octombrie.
Să ascultăm mai întâi însă buletinul de știri prezentat și redactat de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Viteza colectării semnăturilor de către candidatul puterii la prezidențiale trezește îngrijorare. Turcia anunță alungarea statului islamic de la granița cu Siria. Vladimir Putin și Theresa May s-au întâlnit pentru prima dată cu ocazia unui summit în China. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Mai mulți candidați la alegerile prezidențiale din 30 octombrie s-au arătat alarmați de viteza adunării semnăturilor de sprijin de către candidatul puterii Marian Lupu. Liderul PD a colectat 25.000 de semnături în mai puțin de două zile, surprinzându-și contracandidații și Comisia Electorală Centrală. Candidata PAS, Maia Sandu, a acuzat PD de presiune exercitate asupra angajaților bugetari pentru a semna în listele de subscripție. Candidatul independent, Oleg Brega, a spus că alegerile sunt deja viciate și a cerut CEC să nu înregistreze semnăturile de susținere ale lui Lupu. Deputatul democrat Sergiu Sârbu a respins însă acuzațiile și a spus că PD a pregătit bine adunarea semnăturilor cu săptămâni înainte de startul procesului pe 2 septembrie. Comisarul European pentru Politica de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, a cerut Republicii Moldova să continue reformele în sectoare critice, precum combaterea corupției, sectorul mass media și cel financiar bancar. Hahn s-a întâlnit cu ministrul moldovean de externe, Andrei Galbur, în marginea unei reuniuni a ministrilor europeni de externe la Bratislava. Potrivit unui comunicat al Chișinăului, oficialul european a salutat faptul că o mare parte din așa numita foaie de parcurs a fost realizată, dar a cerut ca reformele să fie continuate pentru îndeplinirea acordului de asociere al Moldovei cu Uniunea Europeană și condițiilor necesare pentru un nou acord cu FMI. Premierul turc, Binali Yıldırım, spune că forțele guvernamentale și rebelii sirieni sprijiniți de Turcia au respins toți extremiștii grupării statului islamic din zona de graniță, în urma unei operațiuni de 10 zile. Yıldırım a făcut declarația duminică în timpul unei vizite în orașul sud-estic Diyarbakir. Armata turcă a spus că formațiunile rebelilor sprijiniți de Turcia, din care fac parte mai ales sirieni arabi și turcmeni din Armata Siriană Liberă, au preluat controlul pe un segment de 91 de kilometri de frontieră. Observatorul sirian pentru drepturile omului, organizație cu sediul la Londra, a spus că după alungarea de la granița cu Turcia, statul islamic a pierdut legătura cu lumea exterioară. Și președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit în premieră cu noua șefa a guvernului britanic, Theresa May. Întâlnirea celor doi a avut loc în marginea summitului G20 la Hangzhou, în China, în vreme ce Moscova dorește să refacă relațiile cu Occidentul zdruncinate de conflictul din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus jurnaliștilor că a fost o întâlnire bună, constructivă și deschisă. Unii critici spun că recentul vot al britanicilor pentru ieșirea țărilor din Uniunea Europeană îl ajută pe Putin, care vrea să divizeze țările membre, dar Marea Britanie rămâne unul din susținătorii cei mai fermi ai sancțiunilor occidentale impuse Rusiei din cauza Ucrainei.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a știrilor matinale. Pentru știri la orice oră, vă invităm să vizitați pagina noastră de internet europalibera.org.
Tot acolo urmăriți reportajele noastre televizate, pur și simplu, pe care le difuzăm și la postul public de televiziune. În această seară urmăriți la Moldova 1 un reportaj despre trei eroi ai luptei pentru limbă și alfabet care au participat la Marea Adunare Națională din 1989 și s-au revăzut acum, după 25 de ani. Filmul face parte din proiectul nostru Moldova un sfert de secol, dedicat celor 25 de ani de independență ai Republicii Moldova.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare vorbim despre prima ediție de la Chișinău a Salonului de Carte Internațional de Carte, Bookfest, care s-a încheiat ieri. A fost o ediție de succes, ne-a spus unul dintre organizatori, Mihai Mitrică, directorul Asociației Editorilor Români. Am discutat în ajun cu Mihai Mitrică, pe care l-am întrebat întâi de toate, despre cum a apărut ideea organizării Bookfest-ului la Chișinău.
Trebuie spus că nu este o idee originală. Editorii din Republica Moldova și Ministerul Culturii din Republica Moldova își doreau de ani de zile să găzduiască la Chișinău un eveniment de amploare. Primele discuții au fost cu alți parteneri care n-au reușit de 2 ani și jumătate, după cunoștințele mele, să coaguleze ceva. Bookfest-ul a intrat în aceste discuții în luna februarie, când într-o întâlnire pe care am avut-o împreună cu președintele Asociației Editorilor din România, Grigore Arsenie, și directoarea editurii Humanitas, Lidia Bodea, cu fostul ministru al culturii, Vlad Alexandrescu, acesta din urmă ne-a rugat dacă n-am putea să gândim o ediție Bookfest la Chișinău, pentru că tocmai avusese o întâlnire cu Monica Babuc, ministrul culturii din Republica Moldova. La răspunsul nostru afirmativ, domnul Alexandrescu a sunat-o în acel moment pe Monica Babuc, care și-a oferit tot sprijinul. În 2 săptămâni eram apoi la Chișinău, am purtat primele discuții, asta se întâmpla la începutul lui martie, iată-ne la sfârșitul lui august deja cu ediția Salonului de Carte Bookfest la Chișinău. Cred că ăsta este cel mai bun argument în favoarea organizării de către editori a unor evenimente care îi privesc în mod direct.
Domnule Mitrică, ce edituri românești sunt prezente la Chișinău? Care e miza lor, de vreme ce cei mai mulți dintre cititorii acestora sunt în România?
Bun, acum nu putem să ne lăudăm că avem mulți cititori nici măcar în România. Nu pentru că editurile românești nu ar avea o valoare certă, din potrivă. Pentru că sistemul educațional din România nu reușește să capaciteze suficient publicul și să-l canalizeze către citit. În Bookfest-ul de la Chișinău au venit cele mai mari edituri din România, Humanitas, Polirom, Rau, Curtea Veche, Nemira, OL, Editura 3 și multe altele, inclusiv Librăriile Cărturești au un stand extrem de generos în Bookfest-ul de Chișinău, pentru că au riscat, mergând pe încrederea pe care o au în acțiunile organizate de Asociația Editorilor din România. Bookfest-ul, știți foarte bine, este un brand proprietate a Asociației Editorilor din România și organizat nu doar în București, iată, în Chișinău, ci și în Timișoara, Cluj, Târgu Mureș, Brașov, ceea ce arată și o experiență și o expertiză în organizarea acestui tip de eveniment.
Domnule Metric, ați menționat că nici în România nu se citește foarte mult. Există aceeași părere că și în Republica Moldova nu se prea citește, dar iată cum vă explicați acest apetit destul de redus pentru lectură?
Este vina sistemului educațional din ambele țări, consider eu, și anume modul în care au înțeles miniștrii educației să gândească politicile pe termen mediu și lung în ceea ce privește gestionarea manualelor, programelor școlare, unde s-a pus accentul strict pe memorare, strict pe notarea unor performanțe de reproducere tip papagal a unor cunoștințe dobândite mai mult sau mai puțin voit în timpul preberii. Nu am făcut niciodată accentul pe recompensarea celor care vin cu idei originale, cu lecturi aparte. Nu puțin aducem aminte de lista de lecturi obligatorii care, din păcate, după ce se termina vacanța de vară, rămâneau literă moartă undeva într-un caiet, pentru că nimeni nu le verifica și astfel nu erai deloc stimulat să citești sau să citești altceva decât ceea ce era pe acele liste.
Domnule Mitrică, în aceste zile, iată câteva zile ale acestui târg, editurile românești au avut suficienți cumpărători? Sunt mulțumite?
Bun, trebuie să recunosc acum, pentru că suntem la un oarecare bilanț, că noi am avut nu speranțe, ci mai degrabă teme venind la Chișinău. V-am spus că a fost vorba despre un risc pe care ni l-am asumat. S-a dovedit însă faptul că răspunsul publicului din Chișinău față de evenimentul nostru a fost mult mai bun decât ne-am așteptat. Putem vorbi, cred, de o ediție a salonului de carte Bookfest Chișinău de succes, pentru că a fost spectaculoasă din punct de vedere al prezenței publicului, dar și din punct de vedere a vânzărilor.
Ați reușit să remarcați, iată, în aceste zile, preferințele cititorilor din Republica Moldova?
Bun, trebuie să spunem că la Bookfest participarea este împărțită pe din două, între editurile din România și editurile din Republica Moldova. Prin urmare, publicul care a venit aici a venit din dragoste de carte, nu din dragoste de editori români. S-au cumpărat foarte multe cărți de dezvoltare personală, asta vă pot spune, foarte multe cărți de afaceri, de management, chiar și de marketing. Sunt foarte multe cărți de istorie și eseistică pe care publicul a preferat să le ia de la standurile editurilor. Literatura a fost și ea, poate nu chiar atât de bine primită precum e în România, dar cred că asta e și pentru că editurile din Republica Moldova și editurile rusești prezente în Republica Moldova au obișnuit, au alimentat deja suficient de mult piața cu material din acest punct de vedere. Cărțile de dezvoltare personală, de gătit, seria cărților regale, acestea au mers extrem de bine aici, probabil pentru că există din acest punct de vedere o carență pe piața editorială.
Vreau să vă întreb, literatura pentru copii e cea mai vândută în România și în Moldova, sau nu?
Există cu siguranță o trăsătură fundamentală a acestui an 2016 din acest punct de vedere. Cred că este anul în care literatura pentru copii a revenit și a renăscut, dacă mi se permite termenul, pentru că încă de la ediția din martie a salonului de carte Bookfest de la Timișoara am observat această tendință de a scoate în față cât mai multe titluri care erau necunoscute, cel puțin de la ediția precedentă a Gaudeamusului din 2015, și văd și aici o mulțime de cărți, cred că cel puțin 40% din oferta de carte de aici se adresează în principal copiilor și adolescenților.
Domnule Mitrică, de fapt ați remarcat și la întrebările anterioare, dar mai profund, dacă ați putea să comparați piața de carte din Republica Moldova cu cea din România?
Deja vorbim aici de instrumente ale nanotehnologiei, pentru că se măsoară niște lucruri atât de mici, necesită un instrumentar extrem de precis și grijă, o atenție deosebită. Suntem două piețe foarte mici. Eu cred că România este cea mai mică piață de carte din Uniunea Europeană. Republica Moldova, din motive cu puțin totuși diferite, pentru că se împarte și între publicul cititor de limba rusă, nici Republica Moldova nu stă extraordinar de bine, dar avem ca ansamblu, ca piață unică pe care încercăm editorii români dintr-o parte și din cealaltă a Prutului să o creăm, avem o mare problemă din punct de vedere al creșterii noilor generații de public. De aceea, noi, din punctul meu de vedere și al editorilor cu care am stat de vorbă, nu avem decât de crescut. Aici nu prea mai avem loc de întors.
Iată, generațiile tinere, din ce observ eu, acum dau preferință la cărțile electronice. E mai simplu, ai descărcat mai multe pe un gadget și îl poți purta mereu cu tine. Ați remarcat și la acest târg o cerere mai mare pentru acest tip de cărți sau totuși cartea tipărită și mai păstrează poziția?
În primul rând trebuie să spunem că editorii fac și cărți electronice și cărți fizice. Dacă s-ar citi în ritmul în care ar fi de așteptat de la dimensiunile populației și de o parte și de alta a prutului, editorii ar fi fericiți. Problema este că nu se citește. Nu se citește carte electronică, se citesc sumedenie de postări pe Facebook și alte rețele sociale, dar nu se citesc cărți. Într-adevăr, se piratează o grămadă de cărți, dar asta doar din dragostea pe care, cu ghilimele, pe care pare că o avem în această parte a Europei, pentru a fura din lucrul celuilalt. Pirateria în România și, nu știu, în Republica Moldova, dar în România este de cel puțin 80% din valoarea pieței, care e cifrată de noi, potrivit estimărilor noastre, la circa 60 de milioane de euro anual. De aceea, nu cred că tinerii preferă una sau alta din cele două versiuni. Tinerii, în general, citesc mai puțin decât o fac omologii lor de vârstă din Occident. Am văzut foarte mulți tineri la Bookfest Chișinău. Majoritatea publicului care a venit aici este formată din tineri. M-a bucurat acest lucru și editorii cu care am stat de vorbă mi-au remarcat acest lucru. Dar, din păcate, sunt încă mulți alți tineri, nu doar din Republica Moldova, dar și din România, care nu au acces la carte, nu se apropie de carte, pentru că fie nu au fost învățați așa, fie societatea nu reușește să-i direcționeze. Și e mare păcat, acesta ar trebui să fie cel mai cinic calcul pe care să îl facă un stat. În momentul în care ai adolescenți, copii, adolescenți, tineri, care nu se apropie de carte, în acel moment se poate aștepta ca în câteva decenii să nu ai, să ai niște adulți care nu sunt bine plătiți și, prin urmare, impozite, taxe mai mici care ajung la bugetul de stat.
Per total, ce e ce ați văzut aici? Felul în care a fost organizat Bookfest-ul la Chișinău vă încurajează să organizați un nou festival anul viitor?
Cu siguranță, dacă vom avea parte de cel puțin același sprijin din partea partenerilor noștri cărora aș vrea să le mulțumesc, Institutul Cultural Român, Institutul Eudoxiu Hurmuzachi și Ministerul Culturii din Republica Moldova, noi, adică Uniunea Editorilor din Republica Moldova și Asociația Editorilor din România, nu avem nici un alt motiv să nu organizăm o a doua ediție a salonului de carte Bookfest Chișinău.
A fost Mihai Mitrică, directorul Asociației Editorilor Români, unul dintre organizatorii salonului de carte Bookfest la Chișinău.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. În minutele următoare, o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul. Până atunci, știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Alexandru Ieftode.
Mai mulți candidați la alegerile prezidențiale din 30 octombrie s-au arătat alarmați de viteza adunării semnăturilor de sprijin de către candidatul puterii Marian Lupu. Liderul PD a colectat 25.000 de semnături în mai puțin de două zile, surprinzându-și contracandidații și Comisia Electorală Centrală. Candidatul independent, Oleg Brega, a spus că alegerile sunt deja viciate și a cerut CEC să nu înregistreze semnăturile de susținere ale lui Lupu. Deputatul democrat Sergiu Sârbu a respins însă acuzațiile și a spus că PD a pregătit bine adunarea semnăturilor cu săptămâni înainte de startul procesului pe 2 septembrie. Comisarul European pentru Politica de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, a cerut Republicii Moldova să continue reformele în sectoare critice, precum combaterea corupției, sectorul mass media și cel financiar bancar. Hahn s-a întâlnit cu ministrul moldovean de externe, Andrei Galbur, în marginea unei reuniuni a ministrilor europeni de externe la Bratislava. Premierul turc, Bin Ali Yildirim, spune că forțele guvernamentale și rebelii sirieni sprijiniți de Turcia au respins toți extremiștii grupării statului islamic din zona de graniță, în urma unei operațiuni de 10 zile. Observatorul sirian pentru drepturile omului, organizație cu sediul la Londra, a spus că după alungarea de la granița cu Turcia, statul islamic a pierdut legătura cu lumea exterioară. Și președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit în premieră cu noua șefă a guvernului britanic, Theresa May. Întâlnirea celor doi a avut loc în marginea summitului G20 la Hangzhou, în China, în vreme ce Moscova dorește să refacă relațiile cu Occidentul zdruncinate de conflictul din Ucraina. Unii critici spun că recentul vot al britanicilor pentru ieșirea țării lor din Uniunea Europeană îl ajută pe Putin, care vrea să divizeze țările membre, dar Marea Britanie rămâne unul din susținătorii cei mai fermi ai sancțiunilor occidentale impuse Rusiei din cauza Ucrainei.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe internet la europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Tot acolo puteți urmări reportaje, galerii foto și materiale video din campania Aici este Europa Liberă.
Autobuzul campaniei Aici este Europa Liberă revine. Între 2 și 11 septembrie, Europa Liberă vă așteaptă la Sărata Galbenă, raionul Hâncești, la Soroca, Basarabeasca, Cahul și Șoldenești.
Aici Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și 20 de minute, continuăm cu revista presei. Portalul puterea5.ro publică un interviu cu analistul român Armand Goșu despre alegerile prezidențiale din Moldova. În opinia analistului, campania electorală nu va fi una obișnuită. Citesc, candidații vor fi mai puțin de dreapta sau de stânga, pro sau anti-europeni. Ei vor fi în primul și în primul rând pro sau anti-Plahotniuc. Am încheiat citatul. Mai multe șanse are, la părerea lui Goșu, tabăra controlată de Plahotniuc, întrucât are mai mulți candidați de tablă, citesc, de la ex-comuniștii Lupu și Dodon la unionistul Ghimpu sau popularul Leancă. Am încheiat citatul. Varianta Dodon președinte este, citesc din nou, prima luată în considerare atât de către Plahotniuc, cât și de către ambasadele străine, susține Armand Goșu. Portalul digi24.ro publică la același subiect o analiză semnată de analistul român Dan Dungaciu, care analizează șansele principalelor șase candidați. Despre candidatul sistemului, Marian Lupu, analistul notează că, deși nu strălucește în sondaje, Lupu are de partea sa trei chestiuni fundamentale, citez, instituțiile media, instituțiile de stat și banii. Dacă ajunge în turul 2, atunci Marian Lupu are prima șansă să ajungă președinte, crede Dungaciu. Despre candidații anti sistem Maia Sandu și Andrei Năstase, Dan Dungaciu scrie, între altele, că pentru fiecare din ei ar fi sinucigaș să renunțe și că ambii nu au niciun motiv politic de a ceda unul în favoarea celuilalt. Liderul PL, Mihai Ghimpo, are dificila sarcină de a se întoarce la electoratul unionist. El se va confrunta cu două probleme, saturația politică față de persoana sa și asocierea cu guvernarea, notează Dungaciu. Despre Iuri Leancă, analistul scrie că e, citez, un spectacol trist și prea puțin convingător pentru ca să conteze cu adevărat. Am încheiat citatul. În ceea ce îl privește pe Igor Dodon, analistul notează, între altele, că deși stă bine în sondaje, Dodon, citez, nu are în niciun caz garantată victoria în turul al doilea, unde vor fi alte mize, alte polarizări și alt tip de mobilizare, încheie Dan Dungaciu. Editorialistul Ziarului Național, Petru Bogato, identifică trei mize ale alegerilor prezidențiale. Prima este miza Moscovei de a avea un președinte pro-Kremlin la Chișinău, crede Bogato. A doua este miza opoziției antisistem de a răsturna actuala putere și a treia este miza puterii de a obține o victorie la prezidențiale pentru a-și reconfirma legitimitatea. Și decizia PCRM de a boicota scrutinul prezidențial este analizată pe ava.md de Vitale Andrievski. Comentatorul notează că PCRM a refuzat să participe la alegeri din câteva motive. Comuniștii nu au un candidat cu șanse, nu au suficiente resurse, inclusiv financiare, iar o eventuală pierdere ar fi fost foarte rușinoasă pentru Vladimir Voronin, crede Andrievski. Citez, PCRM a făcut încă un pas spre moarte politică, concluzionează comentatorul. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă și pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Где мы? Вот так. Довлечь это с этой лунь.
Свисты белой политики, он и цар. Да форма, а сын и принципал.
Идеи боны, ничего проблемы. Да, гай скипами с речинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Avem de-a face cu o adevărată busculadă la președinție. Sunt țări cu o populație mai mare care nu au atâția candidați la președinție. Noi avem, dar nu e cazul să ne bucurăm prea tare. Toți acești candidați vor să ajute poporul să schimbe chipurile viața noastră. Ei la noi se gândesc. Întrebarea care se impune este următoarea. Dar pentru propriile voastre persoane nu faceți nimic? Funcția de președinte chiar nu vă ajută pe voi în niciun fel? Doriți funcția asta numai pentru binele nostru sau poate vă gândiți uneori și la binele personal? Repet o idee mai veche. Aș vrea ca toți acești candidați la funcții de stat să ne spună ce vor ei să obțină de pe urma victoriei în alegeri. Ei însă ne vorbesc numai despre profitul nostru. Consider că prestația instituției prezidențiale de la 91 încoace a fost lamentabilă. Mi se pare că toți președinții precedenți mare lucru n-au făcut. Sunt curios să știu în calitatea mea de contribuabil câți bani a tocat de-a lungul anilor această instituție. Câți bani s-au cheltuit pentru consilieri, pentru tot soiul de lucrători, pentru întreținerea vilelor, pentru călătoriile în străinătate. Aș vrea să aflu această sumă și să văd în ce măsură e justificată ea de impactul produs de instituție asupra vieții noastre. Aflu acum că apropiata campanie electorală va fi cea mai costisitoare din istoria Moldovei. Cel mai tare mă miră, însă iată ce. După 25 de ani de bâșbăială a politicienilor autohtoni, avem o puzderie de candidați la președinție, dar nu avem o mână de oameni politici care să ceară abolirea acestei instituții. Mi se pare puțin probabil ca un om devenit președinte să schimbe din temelie viața noastră. Mai curând s-ar putea schimba ceva prin obținerea majorității în Parlament. Dar nici asta nu e sigur în Moldova.
Pe final, o nouă filă din dicționarul muzical îngrijit de Lucian Ștefănescu.
Două doamne, Yves, voce țambal clarinet, Ella, trombon și doi domni, George Tobe producție și Sam trompetă, fac împreună trupa numită Byzantine Time Machine, prescurtat BTM și în traducere mașina de călătorit în timp bizantină, despre care se spune că e unul din grupurile veterane ale scenei world music din orașul american Chicago. Aflăm de pe pagina lor de internet că, având actualmente rezidența în secolul 21, BTM au un fel propriu de a combina ultimele noutăți în materie de tehnologie audio cu stiluri muzicale din era bizantină. E vorba mai precis de sunetele unor instrumente tradiționale reale din Orientul Mijlociu, darbuca, de exemplu, sau din Grecia, țambalul, și din Turcia, clarinetul, procesate cu ajutorul tehnologiei moderne și trimise înapoi în lumea sonoră analogă. Un element esențial în această muzică este studioul de înregistrări, care, exact ca în tradiția sunetului dub, e un alt instrument ce poate fi folosit în timp real de către un inginer de sunet. De aceea, poate, în mod cu totul bizar, membrii acestei trupe poartă halate albe în concertele lor. De unde poate și noțiunea de time machine, adică o mașină care aduce sunetele din trecut ale percuției, instrumentelor de suflat și vocii, un trecut evident bizantin, în era modernă. De aici vine, poate, și eticheta de science fiction ethno-dub pusă acestei muzici, adică instrumente reale la care se cântă live, dar instrumente modulate de către mașini și linii grele de bas cântate de un automaton. Noi ascultăm acum piesa Adventure in Istanbul. Thank you.
7 și aproape 30 de minute suntem pe punctul de a ne lua rămas bun.
Nu înainte să vă reamintim că la 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Punem punct aici, la Ceapai.
Și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.